Азаттык радиосу сүйлөйт Бишкекте кечки саат 6:30. Кутмандуу кечиңиздер менен Азаттык радиосу 26-сентябрь дүйшөмбү күнкү берүүлөрүн улантат. Микрофондо Айнура Жекше кызы. Алдыдагы 30 мүнөттүк берүүбүздөн президенттик администрациянын аппарат жетекчиси Садыркуловдун өлүмү жөнүндөгү Кандуу жол детектив чыгармасынын автору Эмир Каптагаев менен маекти.
Ошо мындан 2 жыл мурда китепке эмне үчүн ошо жазылганы бул деле жөнөкөй эле ой жүгүртүү менен чыгат. Эгерде жөн эле ушу Садыркуловду өлтүрүп эле коюу болсо, алып барып тоонун ичине алып барып өрттөп анан машинесин тиги коктуга түртүүгө аракет жасалбайт болчу.
Сузак районундагы алыскы тоо этегиндеги Соку таш айланан репортажды жана Ысык көлдө акулалар болгонбу деген баяндаманы уга аласыздар. Эмесе Азаттыктын толкунунда кала бериңиздер адегенде болсо Амирбек Азам уулу соңку кабарлар менен тааныштырат. Амирбек.
Рахмат Айнура, саламатсыздарбы? Кыргызстанда мурдагы өкмөт башчысы Николай Танаевдин Санкт-Петербургдагы квартирасы тонолгону маалымдалды. Президенттикке ат салышкан 7 талапкер жигиттик шертке кол коюшту. Эми жаңылыктардын толук мазмуну. Ирак бийликтери абактан чыгарган соң мекенине кайтып келген АКШ жарандары расмий Тегеранды алар эч кандай мыйзам бузушпаганын, америкалык болгон үчүн гана барымтада кармалганын билдиришти. Шейн Бауер менен Джош Фетталдын сөзүнчө, Тегерандын Ивин түрмөсүндө отурушканда алар уруп кыйноого чыдабай 10 топ кыйгырган арестанттардын үнүн эшиткен. Бул экөө өткөн шаршемби күнү $1 млн күрөө төлөнүп 10 000 кое берилген эле. Бауер, Феттал жана Сарра Шурт 2009-жылы июлда Иракта кыдырып жүрүп, Иран тарапка өтүп кетип колго түшкөн. Кыргызстанда президенттикке ат салышкан 7 талапкер Бишкекте кездешип, жигиттик шертке кол коюшту. Алар Марат Султанов, Марат Иманкулов, Кубанычбек Исабеков, Темирбек Асанбеков, Роман Оморов, Акылбек Жапаров жана Сооронбай Дыйкановду. Дыйканов. Азаттыктын кабарчысынын маалымдашынча, шайлоонун негизги оюнчулары аталып жаткан Алмазбек Атамбаев, Адахан Мадумаров, Камчыбек Ташиев жолугушууга катышкан жок. Эки күнүн жардамы менен жергиликтүү бейөкмөт уюмдар даярдаган жигиттик шерт талапкерлерди бири бирине сый мамиле жасоого милдеттендирет. Эркинен ажыратылгандар боюнча кыргыз кытай сүйлөшүүлөрү жүрүүдө. Кыргызстан менен Кытай ортосунда соттолгон жарандарды бири бирине өткөрүп берүү боюнча келишим иштелип чыгууда. Анын алгачкы долбоору 2009-жылы жазылган. Башкы прокурордун азаттыкка маалымдашкандай, Кытайдын түрмөлөрүндө Кыргызстандын жарандары бар, ошондой эле Кыргызстандын абактарында Кытай жарандары жазасын өтөйдү. Алардын так саны учурда такталууда. Кыргызстандын мурдакы өкмөт башчысы Николай Танаевдин Санкт-Петербургдагы квартирасы тонолгонун Орусиянын маалымат булактары кабарлашты. Танаев акыркы кезде Газпром нефть компаниясында иштейт. 66 жаштагы экс-премьердин айтымында анын үйүнөн 2.5 млн рубль жана башка зергер буюмдар уурдалган. Жалпы уурдалган байлык Комсомольская правда гезитинин жазышынча 2.7 млн рубльга жакын болот. Азыр 1 доллар 32.5 рубль турат. Нобель сыйлыгынын лауреаты кениялык Вангари Матаи айым 72 жашында ой дүйнө салды. Маркум соңку кезде рактан дарыланып жаткан. Вангари айымга Нобель сыйлыгы 2004-жылы табиятты сактоого, аялдардын укуктары жана өкмөттөгү ачык айкындык үчүн күрөшкө кошкон салымы үчүн ыйгарылган. Ал бириге абройлуу эл аралык сыйлыкка татыган африкалык биринчи аял. Вангари Маттайы 1997-жылы түптөгөн жашыл алка кыймылы Африкада 20 миллиондон аша көчөт отургузган. Чыгаан аял 2002-жылы Кения парламентине депутат болуп да шайланган. Айнура.
Рахмат Амирбек Азам уулу бүгүн бизди акыркы кабарлар менен тааныштырып турат, ушул жана башка жаңылыктарды. Ошондой эле биздин эфирден кеткен радиоматериалдарды сайтыбыздан тапсаңыздар болот. Дарегибиз Азаттык чекит кейжи. Ауда кечке азаттык эмки кезек актуалдуу маекте президенттик администрациянын мурдагы башчысы Медет Садыркуловдун өлүмүнө байланыштуу кылмыш ишин териштирүүнү Ички иштер министрлиги кайрадан жандандырып, анын өлүмүнүн артында мурдагы бийлик турганын жарыя кылды. Азаттык чуулганды бул иштин жаңы өңүттөрүн өз алдынча иликтөө максатында эксклюзивдүү маектерди иликтөөлөрдү сунуш кылып келатат. Азыр сиздерге Кандуу жол аттуу детективдин автору, азыркы президенттик администрациянын аппарат башчысы Эмир Каптагаев менен маектин биринчи бөлүгүн сунуш кылабыз. Анда кабарчыбыз Бурулкан Төрдөбек кызынын суроолоруна жооп берип жатып, Каптагаев китепти эмне үчүн Эдил Кожо Шизи деген каймана ат менен жазганын, китепти жазышына кандай окуялар түрткү болгонун жана башка жагдайларды айтып берди.
Эмил Мырза, мына мурдагы бийлик тушунда президенттик администрация башчысы ушу хан сарайдын чыгаан бир саясий оюнчусу аталган Медет Садыркулов менен талдоочу Слепченконун табышмакта өлүмүнө байланыштуу Ички иштер министрлиги жакында маалымат таратты. Ушу бир топ шектүү адамдар кармалды, бир тобуна издөө жарыяланып жаткан, алардын арасында Бакиевдер жана анын ага ылым санаштар бар деп айтып жатышат. Эл арасында болсо баягы Кан жол деген китепте окуялар азыр дал келип жатат деген сөздөр да кадимкидей эле айтылып атат. Ал китепти ушул Эдил Кожо Шизи деген ат менен Эмил Каптагаев эле жазыптыр деген сөз ошол эле кезде тараган. Чын эле ушул китепти сиз жаздыңыз беле?
Эми ошол кезде, ошол кырдаалда Кыргызстанда бир аябай чукул бурулуш мезгил болду да бийлик системасында. Анткени ошо 13 мартта Садыркуловду, Слепченкону, анан жана Шопур Кубат деген Сулайман деген баланы өлтүрүп өрттөп жиберүү менен бийлик такыр башка тарапка өтүп алды. Алар мына мындан ары баш ийбегендерди өлтүрөбүз, өлгөндөн калганын камайбыз, жок кылабыз деген саясатка толук баш уруп ошол жакка өткөнүн баягы даңазалап жарыялап, бул ошо өзүлөрүнүн күчүн, өзүлөрүнүн бийлигинин жүзүн ачык алып чыкканын белгиси болчу. Ошол шартта, ошо 13-дө мен Улуу Биримдик партиясынын атынан дароо эле билдирүү тараткам. Бул саясий буйрутма өлүм, бул саясий террор. Мына ушул күндөн баштап саясатта жүргөн, оппозицияда жүргөн ар бир инсан, ар бир саясатчы жана анын үй бүлөсүнүн башына абдан чоң коркунуч туулду. Ушундай заман башталып атат деп унчукпай калбашыбыз керек, ачык айтышыбыз керек. Бул режимге жок деп жалпы эл айтпаса, бул бийлик токтобойт деген ойду айткан элем. Эми ошол жерде өлүм табышмактуу сыяктуу болуп эле анан ушу машина менен машина урушуп өрттөнүп кетти деп айтылганы менен эл ичинде бул боюнча абдан эле көп сөздөр болуп атты. Ошолорду угуп көрүп анан ушул замандын, бийликтин, айрыкча Бакиевдердин үй бүлөсүнүн накта жүзүн ачып көрсөтүү максатында ушундай бир топ адамдар менен сүйлөшкөм. Ал кезде ошол эле мына Роза Сапна Отунбаева, Алмаш Ашенч менен, Болот Шер менен, ошо Элмира Ибраимова менен ушундай ой болуп атат. Ушу бийликтин жүзүн ачып элге алып чыкпасак, бул бекемдеп тамырлап кетсе, анда Кыргызстандын келечеги жок деген ой менен ошол китепти мен ошол 2009-жылдын июнь айынын бир 10-дорунда жарыкка чыкканда.
Демек өзүңүз биринчи жолу ушу тастыктап атат окшойсуз, элдин алдында ушу китепти сиз жазганыңызды. Бул бир жагы, экинчиден ал китептин башында айтып атпайсызбы, мынакей менин алдымда турат ушул электрондук версиясы, ушул жерде бул детектив жанрында жазылган адабий чыгарма деп жазып атасыз. Эгерде кандайдыр бир нерселерге дал келип калса, бул жөн эле дал келүүчүлүк деп жазып атасыз. Ошол эле мезгилде бүгүнкү күндө Ички иштер министрлиги ачкан жана жарыялаган айрым сюжеттер менен сиздин ушул детективдүү чыгармаңыздагы окуялар дал келип атат да. Бул дал келүүчүлүк эмне? Кимдир бирөө сизге ошол окуяны билген, балким ошонун жанында аргасыз жүргөн кишилер бир жашыруун келип айтып бердиби? Кайдан алдыңыз ушул сөздү?
Эми ошол дал келип жаткан ар бир окуя, ар бир эпизод ошол кезде эл ичинде, айрыкча саясатчылардын арасында ачык эле талкууланып аткан. Бул ошол кездеги маалыматтардын эле жыйындысы, ошо кездеги айтылып аткан сөздөрдүн эле жыйындысы. Анан бирок ошо мына ушул бийлик өлтүрдү, ушуну жазды деп аны жазыш болбойт болчу. Анткени ал жана жала деген статьяга туура келмек, түздөн түз бийликтин репрессиясына туш келүү коркунучу бар болчу. Бирок Эдил Кожо Шизи деген кайман ат менен, лакап ат менен болгон фактыларга таянып, мен өзүмдүн көз карашымда окуяны калыбына келтирип чыктым да.
логикалык бай окуяларды логикалык
негизи ошондой, негизи ошондой.
Сиз өзүңүздүн атыңызды жашырып атайын ушундай кылышыңыз коопсуздукка байланыштуу гана болду.
Сөзсүз түрдө биринчиден коопсуздук, экинчиден ошо кезде ачык жазса мореки далилдердин бирин дагы алып мынакей далил деп көрсөтө албайт болчубуз да. Андай материалдар жок болчу да колдо. Мына ошо кезде жакшы эле демилге көтөргөн мен деле жакын жолдошторунан мурдагы милиция кызматкерлеринен түзүлгөн коомдук иликтөө комиссиясын түзүп туруп өз алдынча ушу следствие кылып чыкпайлыбы деп бүт баары качты да бытырап жанындагы досторунун баары качты да Садыркулов деген фамилияны айткандан коркуп качып.
Ал жерде сиз кандай деп ойлойсуз? А жерде дагы Садыркуловду ушул Жаныш Бакиев мисалы жанында болгондугу жөнүндө кыйноого катышкандыгы жөнүндө кылдат жазылган экен, ушул Садыркуловду өлтүрүү маалында чын эле Жаныш Бакиев болгон деп ойлойсузбу?
Жок, ал тастыкталды да. Мына жакында ички иштер министри Ырсалиев деле, анын орун басары Турганбаев деле айтып чыкты да. Мына азыркы тергөө иликтөө иштери көрсөткөндөй Жаныш барган, Бакиев ошол жерге бир саатча сүйлөшкөн, анан өзү баш болуп кыйнап өлтүрүүгө катышкан деп айтып атпайбы? Бирок ошо мындан 2 жыл мурда китепке эмне үчүн ошо жазылганы бул деле жөнөкөй эле ой жүгүртүү менен чыгат. Эгерде жөн эле ушу Садыркуловду өлтүрүп эле коюу болсо, алып барып тоонун ичине алып барып өрттөп анан машинесин тиги коктуга түртүп ийгенге аракет жасалбайт болчу. Атып салып эле же болбосо башына темир менен чаап салып өлтүрүп коюшмак, анан бирөөлөр өлтүрүп койду деп. Бул жерде ошо өлүмүнүн артында дагы бир терең төө чачты тик тургуза турган бир мыкаачылык жатканынын белгиси ошол сөөктөрдү күлү калганча жөн эле аябай тыкат өрттөгөндө болуп атпайбы? Ал өзүнөн өзү көрсө эмне үчүн сөөгүн өрттөйт, эмне үчүн өлүгүн өрттөйт? Башка дагы кылмыш иштерин жашырыш үчүн жаап жашырып ошол жанагындай кыйноолорду балким дагы этин кескилеген башка нерселерди жаап жашырыш үчүн алар жөн эле такыр өрттөгөн да, аябай өрттөгөн. Бул башка кылмыш, баягы изин жашырууга эле кылган аракет да.
Садыркуов эми сиз өзүңүз билесиз, баягы башын сайып ушул Бакиевдин 2005-жылы бийлиги келгенден кийин Ак жол деген партияны түзүп өзүн менин өлкөм партиясын кошуп туруп жанын сабап иштеди эле да. Анан Садыркуловдун тагдыры ушундай, бул жанагы Бакиевдердин кландарынын бири бири менен пикир келишпей каршылашуусунан ушундай тагдырга туш келип калдыбы же?
Жок, бул жерде ошо Бакиевдердин бийликтин аркасы менен ошо аябай киришип топтоп аткан байлыктан коркуп кетип, жалпы Бакиевдер биригип жасаган кылмыш бул. Ал бири бирине пикир келишпестиги эмес, биригип жасаган кылмыш да. Ал эми жана китепте сүрөттөлүп аткан ал ошо ички үйбүлөлүк ошо мамилелер аркылуу булардын жүзүн көрсөтүү аракети гана болгон да.
Негизи ушул Садыркуловда кандайдыр бир документтер болгонбу? Мисалы ушундай сөздөр абдан эле көп айтылып атат. Мисалы бизде кечиресиз ушул Сыргак Абдылдаев деген жана четте жүргөн журналист бар эмеспи? Ал дагы бизге интервью бергенде ушунун абдан тастыктоого аракет кылды да. Сиз кандай деп ойлойсуз?
Мен эмне документ бар экенин билбейм. Анткени ошо 12 мартта, ошо өлөр күнү, бир мурунку күнү да, ошо 12 түнү өлүп атпайбы? 13-үнө караган түнү Садыркулов менен жолуккам, 1.5 сааттай сүйлөштүк. Ага чейин Садыркулов менен мындай жакын деле мамилем жок болчу. Тиги администрация башкарып турганда тескерисинче мени чакыртканынан барсам ошо кысып балам менен коркутуп, үй бүлөң менен коркутуп ушу оппозициядан кет деген аракеттерди да жасаган. Аны менен мындай өтө деле ысык мамиле эмес болчумун. Бирок Садыркулов өзү мамлекеттик ишмер катары ушу мамлекетти бекемдөөгө кылган аракети бар болчу да. Бул мамлекетти аны государственник деп коет го, мамлекеттик көз карашта жүргөн адам. Ошол эле Бакиевдин бийлигин чыңдоого кылган аракети ошо жан далбасы. Мен ойлойм ал ошо Бакиевди чыңдап анын аркасы менен бир өзүнүн кызыкчылыгын көздөгөн жок болуш керек. Ал ошо Бакиевдин бийлигин чыңдоодо кайра эле ошо кыргыз мамлекетин бышыктоо, ушул Бакиевдин бийлигин жеке бийлиги күчтүү болсо, ал президент катары кандайдыр бир күчтүү бир дараметтерге ээ болсо, ошо мамлекетти өнүктүрүп кетүүгө бир өбөлгө түзүлөбү деген ой менен деп түшүнөм да. Анткени жанагы 12 мартта эртең менен жолугуп сүйлөшүп атканда ушуларды айтты: мен аракет кылдым, болгон жок деди. Бул Бакиев президент катары өзүнүн инилери балдарынан чыга албайт экен, алар болсо такыр тескери эскери кетти деди. Ачык эле айтты. Алар такырды эскери кетти. Ошон үчүн биз системаны өзгөртүшүбүз керек деген сөз айтылды да ошол жерден. Анан мен ачык сурадым. Системаны өзгөртүп Бакиевдердин режимин алмаштырууга көзүңүз жетеби десем жетет деп айтты да.
Сүйлөшүүдө ошол бир жолдорун сунуш кылган жокпу? Мисалы үчүн жана сиздин китебиңизде Жакен Кибаев сен түн көрүштүрүп аткан турбайсыңбы деп кыйнап атпайбы?
Эми Медет Садыркуловдун жолу ачык эле болчу. Ал ушундай жолду сунуш кылып аткан. Мына оппозиция деп бир топ бириккен элдик кыймыл бар болчу. Элдик кыймылга кирбеген, бирок Бакиевдердин саясатына нааразы болгон, жактырбаган деле көп күчтөр бар болчу да. Алар эми коркугун чыкпай жатышты. Ошол эле Ак жол партиясынын ичинде дагы бар деди күчтөр. Мына ушул конструктивдүү ой жүгүрткөн, конструктивдүү багытка аракет кыла турган күчтөрдүн баарын башын бириктирсек, системаны сындырабыз деди. Муну бириктирүү механизми бар. Мен баары менен сүйлөшүп атам. Ошо бириктирүүчү күч, бириктирүүчү адам, инсан катары мен ошол ортодо сүйлөшүү жүргүзүп берейин, баарын башын коштуруп берейин. Анан калганы саясий кырдаалга карата биз аракет кылсак жеңебиз деген сөздү айттылар.
Бул төңкөрүш жолу?
Жок, бул жанагындай төңкөрүш жолу эмес, бул бийликке ишеним көрсөтпөө, элдин жалпы нааразычылыгын туудуруу жолу болчу да. Ал жерде мындай дагы нерсе талкууланган, экөө сүйлөшүп отурушу ким лидер болуп ушуну башында тура алат дегенде ачык эле сөз болду. Бир лидер көтөрүп чыга албайт. Бул жерде ошо ар кандай күчтөрдү бириктирген 7 же 9 кишиде турган топ болуш керек. Эл астында мамлекет үчүн, эл үчүн, келечек үчүн жоопкерчиликти алып чыгыш керек. Мына биз биригип эл үчүн кыянаттык кылып аткан бийликке каршы, ушул режимге каршы чыгабыз, элдин таламын коргой алабыз деп айтыш керек болчу да. Мына ошондой күчтүн бири болуп бириккен элдик кыймыл түзүлүп калган. Анан Садыркулов айтты, мен силердин кылып аткан аракетиңерди толук колдойм деп.
Садыркулов ошо Алматыдан, Казакстандан абдан чоң колдоо алганы барыптыр, көп акча алыптыр деген баягы имиш сөздөр көп жүрөт элдин оозунда. Садыркулов Казакстанга, Алматыга эмнеге барып атканы жөнүндө сүйлөштүңүздөр беле?
Жок, ал Казакстанга барам деп айткан эмес, бирок коштошуп атканда бир сөз айтты. Эми азыркы сүйлөшүүбүз мында алдын ала эле сөз болсун, предварительный разговор. Орусча айтты да ал. Бир 2 күндөн кийин табам, ишемби күнү жолугабыз. Мына ошондо келечектеги биргелешип иштей турган иш жөнүндө чоң сөз болот.
Демек оппозиция менен жолугушуу жөнүндө сөз болот да.
Мен билишимче ал бардык оппозициянын лидерлери менен дээрлик жолугуп бүткөн. Ошол эле Болот Шер менен, Текебаев менен, баары менен алдын ала жалгыз-жалгыз менин өнчө сүйлөшүп чыккан баары менен.
Жаныш Бакиев ушул кан жолду абдан камкор генералды элестетип атат да окурмангачы. Сиз өзүңүз Жаныш Бакиев менен жолугушуп сүйлөшүп көрдүңүз беле? Сизге кандай таасир калтырды деген жолугушуу?
Мен мындай бетмаңдай сүйлөшүп көргөн эмесмин ал киши менен. Сыртынан билем. Бир жолу ушул Чолпондо да бир семинар болуп бир жолу калгам. Ну, анда мындай учкай эле баягы саламдашып, бирок мындай сүйлөшүп көргөн эмесмин.
Президенттик администрациянын аппарат башчысы, Кандуу жол детективинин автору Эмир Каптагаев менен Бурулкан Турдубек кызы маектешти. Сиздер маектин биринчи бөлүгүн уктуңуздар. Сиздер кечки азаттыктын толкунундасыздар. Микрофондо Айнура Жекше кызы. Азыр кыска бир жарыяга көңүлүңүздөрдү бурабыз. Азаттыктын эртеңки 27-сентябрдагы таңкы тегерек үстөл талкуусу шайлоо темасына арналат. Анда президенттик шайлоону уюштуруу, коопсуздукту камсыздоо жагынан өкмөттүн аракети тууралуу кеп болмокчу. Талкууга сиз да катышып, өз ой пикириңизди, сунуштарыңызды айтсаңыз болот. Ал үчүн 27-сентябрь шейшемби күнү саат 8:30-9:00 чейин Бишкек студиясына 31-61-63 телефону аркылуу баранышка чыгыңыз. Өкмөт аппаратынын башчысы Нурканбек Момуналиев жана Таза шайлоо ассоциациясынын байкоочуларынын координатору Эрнест Автандил сиздердин суроолоруңузга жооп бермекчи. Талкууга сурооңузду же пикириңизди алдын ала жаздырып коюуну кааласаңыз, анда 31-61-65 телефонуна чалып, үн жаздыргычка калтырып койсоңуз болот. Эмесе сиздердин телефонуңуздарды эртең менен 8:30-9:00 чейин күтөбүз. Азыр болсо айрым кабарлардын учкай мазмуну. Улуттар Уюмунун коопсуздук кеңешине туруктуу эмес мүчө болуу боюнча Кыргызстандын арызы 13-октябрда добушка коюуларын президент Роза Отунбаева билдирди. Иран бийликтери абактан чыгарган соң мекенине кайтып келген АКШ жарандары барымтага кармалганын билдиришти. Президенттикке атсалышкан жети талапкер Бишкекте кездешип жигиттик шертке кол коюшту. Нобель сыйлыгынын лауреаты кениялык Вангари Маатай айым 72 жашында оо дүйнө салды. Берүүбүздү улантабыз. Жалабат облусунун Сокуташ айылынын тургундары таза суу тартыштыгынан аны сатып алууга аргасыз. Айылдар алаяккан суу туздуу келип ичүүгө жараксыз. Бул жерде телефон жана транспорт байланышы да кыйын. Оюн тамашаны болсо шайлоо маалында талапкерлер артисттерди айылга алып келгенде көрөбүз. Дешти Сузак районундагы тоо коюнунда жаткан Сокуташ айылынын тургундары. Бул айылга кабарчыбыз Рыспай Абдраимов барып келди.
Облыс борборунан кыйла ырак адырлуу ачык өрөөндө мурда болгон жер көчкү басып калып Сокуташ айылындагы суу түтүктөр керектен чыккан экен. Ошо нечен жылдан бери Сокуташтыктар таза суунун башка айылдан ташып келген автомашиналардан сатып алууга аргасыз. Ушул жерлик Базаркан Каримова өз кыштагынан жогору турган Ак Булак айылынан агып келген дарыя суусу туздуу жана ылайка болгондуктан ичүүгө жараксыз экенин, таза сууну 200-300 литрлик идиштерге куйдуртуп алышаарын, ал түгөнгөндө арга куруп суу ташыгыч машинаны төрүн айтууда.
Иштебей калган, көчкү басканда бардым. Кызыл Сеңирден таштактанып келет деп атабыз. Бекер бербейт да, насыяга куйдурабыз, пул жок деп. Пул бар да, бир пилягын 20 сом, 40 литр. Суу түгөнүп калса кир жубайбыз, отура беребизчи. Булактагы жок да берди. Булайка да ичкенге болбойт. Айласыдан ичет тамалда.
Сокуташтыктар да үлүшүн эгин айдап, мал кой менен жан багат. Бул жерде андан башка жумуш жана мончо жок. Айыл туруну Нурзат Акматалиеванын айтымында жуунуп чайынууну каалагандар автоуна облыс борборуна баруусу керек. Байланыш түйүнү болгону менен зымсыз телефондор иштебейт. Ал үчүн жарым чакырымдай турган адырдын бийик жерине чыгууга туура келет. Спорт сарай дегенди Сокуташтыктар унутуп калган. Башка өлкөлөрдө иштеп жүргөн жаштардын калган өкүлдөрү убакытты кантип өткөрөрүн билбейт. Спорт сермандары Ак Булак суусунун аркы өзүндөгү мектептин спорт аянтчыларына чер жазуусу мүмкүн.
Маданияты жок, дипкана бар, спорт зал жок, кой бар, коюн кайтарат. Жумуш жоктун айынан ушул жаштар калган жок да, мисалы айылда жаштар жок. Жалаңында ушул аксакалдар, жаштар Россиялап, Казакстанда жумуш издеп, айыл жайгашкан жерден антенна чыкпайт.
Адамдар кантип?
Адамдар ылдый бар. Шаарга барганда жуунат да. Шаардан 35.
Мэрбек Шайыков мындан 4 жыл мурда Жалал абаддагы маданият техникумун аяктап, азыр ушул айылда мугалим. Анын арасташында Сокуташта оюн зоок, концерт деген болбойт. Анткени маданият үйү курулган эмес. Зериккен адамдар кайрылы Жалал абадка барып театр көрүп келишет. Болбосо таң тамаша шайлоо өгүтүндө көрсөтүлөт, дейт ал.
Жумуш жок, маданият болсо кичине иш кылат элек. Мончо жок, элдер үйлөрүндө жуунат да ачык эле. Жок, антелекпиз. Анткенге шарт жок. Зериккенде шаарга барабыз.
Ушул жерге келеби артисттер?
Бул жерге камда кем шайлоо болгондо эле келбесе ата келбейт эч качан. Шайлоо маалында депутаттар алып келет артисттерди.
Сокуташтын оңкур чуңкурлуу жолу менен өтө кубаттуу автоунаалар гана жүрбөсө айылга бир күндө барып келүү мүмкүн эмес. Калбай уулу Кутубектин айтымында зарыл жумуштуулар кымбат баага такси жалдабаса иши бүтпөйт. Анткени Сокуташта транспорт каттамы да начар.
Жолубуз жаман, таштак.
Бул жака таксилер келеби шаардан?
Кам келет да. Автобус келет убакыт саат менен. Чымал каттайт. Эртеме саат 7 кетет, кайра түштө 1 келет.
Зарыл жумушу чыгып калган адам кантип кетет?
Такси жалдайт 500-600 сомго. Окуйм 13 класста.
Мектептериң барбы?
Жок. Ал элекмин. Жетпейт да. География, орус тил, чет тил.
А китеп жетпесе кантип окуйсуң?
Сүн алголошуп окуйбуз да, эки адам.
Жумушсуздуктун айынан жаштары жок, малдар менен чалдары калган мындай айылдардын турмушу качан оңолот деген ойдо калдым мен. Рыспай Абдраимов, Азаттык.
Обода Азаттык эми илим темасына орун беребиз. Эл аралык National Geography басылмасы Кыргызстанда байыркы заманга тиешелүү акуланын калдыктары табылганын жазып чыкты. Окумуштуулардын айтымында 230 миллион жыл мурун Кыргызстанда жырткыч балык акула жашаптыр. Анда бул ачылыштын маани маңызы жөнүндө Гүлейм Ашакеевадан кененирээк уксак.
Германиялык палеонтолог окумуштуу Ян Фишер жетектеген топ Кыргызстандын түштүк батыш тарабындагы тоолордо мындан 230 миллион жыл мурун жашаган акуланын тиштери менен жумурткасынын калдыктарын тапкан. Изилдөөчүлөрдүн айтымында алынган табылгалар салыштырмалуу жакшы абалда сакталып калган. Табылгалардын баалуулугу фрагментардык, башкача айтканда чыныгы майда бөлүкчөлөр. Москва мамлекеттик университетинин биологиялык география кафедрасынын профессору, балыктар дүйнөсүн иликтеген адис Ольга Леонтьева.
Это интересно, потому что, значит, вот в то время акулы, значит, смогли приспособиться к особым условиям.
Бул абдан кызыктуу ачылыш. Байыркы мезгилде акула тузу жок сууда, өзгөчө бир шартта жашаган дегенге негиз берет. Акуланын кайсы бир түрчөсү же азыркы заманга жетпей, жок болуп кеткен түрү болушу мүмкүн. Балким балыктардын эволюциясынын кайсы бир аралыгында пайда болуп, кайра жоголгон майда түрү болушу дагы мүмкүн. Муну илимий жактан изилдөө керек. Андыктан бул табылга өтө маанилүү. Ал аркылуу акуланын бул түрү эволюциянын кайсы доорунда жашаганын аныктоого жол ачылат.
Улуттар уюмунун айлана чөйрөнү коргоо программасынын эксперти Николай Дронин.
Бул ачылыш алды менен палеонтология илими үчүн өтө маанилүү. Палеонтолог адистер табылган калдыктар боюнча ал жаныбарды классификациялашат. Акулалардын эволюциясын иликтөөдө көпчүлүк түрлөр белгисиз бойдон калып келген. Ал эми Кыргызстандагы табылга мына ошол ачыла элек иликтөөлөр үчүн өтө баалуу.
В отношении акул тоже было много пробелов, но это находка действительно для палеонтологов.
Окумуштуулардын илимий булактарга таянып айтуусунда 230 миллион жыл мурун Кыргызстандын түштүк батыш тарабында таза суу бассейни болгон. Ага дарыялар келип кошулган. Ал суу бассейни деңиз океандан өтө алыс аралыкта жайгашкан. Андыктан акулалардын бир суудан башка суу көлмөсүнө өтүп кетишине эч кандай мүмкүнчүлүк болгон эмес.
Конечно, это длительный срок для существования таких организмов.
Эволюциялык туруктуулук жагынан алганда, бул өтө узак мезгил. Андыктан акула узак жашоочу балыктардын түрү болуп саналат. Алар жашоо үчүн күрөштө тигил же бул шартка ыңгайлашуунун бир катар топтомуна ээ болгон. Аларды иликтөө илимде өзүнчө кызыктуу багыт. Азыркы учурда бул факторлор иликтенүүдө жана келечекте дагы изилдене бермекчи. Байыркы акулалардын сырткы көрүнүшү, морфологиялык жана физиологиялык өзгөчөлүктөрү андай мындай болчу деп так айтуу кыйын. Байыркы акулалар тузу жок таза сууда жашагандыктан азыркы акулалардан физиологиялык өзгөчөлүктөрү менен айырмаланса керек деп айтууга болот. Жалпысынан акулалар байыртадан бери келаткан организмдер катары баштапкы белгилерин сактап алып жүрөт.
Другие животные, они сохранили признаки вот с древних времен.
Деди биз менен болгон маегинде профессор Ольга Леонтьева. Изилдөөчүлөр табылган калдыктарды карап отуруп, байыркы акулалар азыркы учурдагы бала баккан акула деп аталган балыктар менен жалпы окшоштугу арбын дешет. Андай балыктардын эң узуну 4 метрге чейин жетет. Эмне үчүн бала баккан акулалар деп аталып калган? Анткени алар наристенин оозун чопулдатканына окшош үн чыгарышат экен. Мындай жырткыч балыктар суу түбүн байырлап, жай барака түзүп жүрөт. Кыргызстандагы табылганын дагы бир баалуулугу 60га чукул бала жана бир чоң акуланын тиштери менен бир нече жумуртканын кабыгы чыккан. Айта кетчү нерсе, акуланын сөөк түзүлүшү менен жумурткасынын кабыгы абдан морт келет. Көпчүлүк учурларда тиштер гана табылат. Бир акуланын миңге чукул таштай катуу, найзадай уштуу тиштери бар экенин дагы айта кетели.
Аз өлчөмдөгү калдыктар гана чанда табылат. Анткени кайсыл бир түрү организм жер жүзүнөн жоголсо, ал жараян акырындык менен жүрүп отуруп калдыксыз тукум курут болот. Ал эми бүгүн биз таап алып жаткан табылгалар кайсы бир кезде кандайдыр бир шартта микросистема күтүүсүздөн өзгөрүүгө дуушар болгондо сакталып калган калдыктар. Кыргызстанда табылган акуланын калдыктарынын сакталып калганын сыры дагы ушунда. Балким акулалар жашаган көл жарылып же тоо кулап жер көчүп айтор күтүүсүз бир өзгөрүү болгон. Анын натыйжасында ал сууда жашаган жаныбарлар кырылып, алардын калдыктары кайсы бир жерлерде калып калган. Эгер образдуу айтсак, ошол акулалардын калдыктарын бүгүн окумуштуулар тоо таштан таап алды. Демек 230 миллион жыл мурун ал жерди суу каптап, анда акулалар болгон деп айтууга негиз бар.
Илимий жактан алганда бул табылгалар аркылуу жалпы эле суу жаныбарларынын жашоо образы аныкталат. Иликтөө көргөзгөндөй, байыркы акулалардын жашоонугу азыркы акулалардан өтө деле айырмаланбайт экен. Байыркы акулалар дагы жумурткасын суу жээгиндеги кемерлердин алдына, көздөн далдоо чөп чарылуу жерлерге ташташкан. Бул болсо бала акулалардын оңой тамак аш таап жешине жана тез тролушуна ыңгайлуу шарт түзгөн. Ошол эле учурда Кыргызстандагы акуланын калдыктарын өтө байыркы деп айтууга болбойт. Дүйнөнүн башка жерлеринде 350 миллион жыл мурда жашаган мындай балыктардын калдыктары табылган. Гүлайма Шакеева, Азаттык.
Азаттыктан кезектеги жарым сааттык берүүбүздү ушуну менен жыйынтыктайбыз. Прагадагы студиядан сиздер менен Айнура Жекшегизи коштошо, саламатта болуңуздар.